A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo. Tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partnerji projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
V tokratnem intervjuju Virtualne Agore se na temo migracij pogovarjamo z Anjo Kralj. Ta je leta 2002 pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Draga Kosa z odliko diplomirala z nalogo Nepovabljeni – ilegalne migracije kot učinek globalizacijskih procesov, za katero je prejela nagrado sklada profesorja Klinarja. Leta 2004 je dobila status mlade raziskovalke za področje sociologije na znanstveno-raziskovalnem središču Koper. V času doktorskega študija se štipendijo Marie Curie za mlade raziskovalce s področja migracij, ki jo podeljuje Berlinski inštitut za primerjalno družboslovno raziskovanje, strokovno izobražuje na seriji tematskih mednarodnih konferenc s področja migracij. Ker pa je bila med drugim Ana Kralj, sodelavka in urednica aktualno-politične redakcije Radija Študent, bo pogovor potekal v prvi osebi Ednine. Pravzaprav še ne dobrih 100 let nazaj so bile migracije nekako gonilo svetovnega razvoja. Zdaj pa smo nekako priča, da je vse več migracij ilegalnih, oziroma da se je politika do migracij obrnila v izrazito restriktivno. Čemu je to zapripisati in kako se je to pravzaprav sploh začelo?
Ok, se pravi, ne vem, če pogledava migracije ali pa mogoče celo rajš reguliranje migracijskih tokov, se pravi imigracijske politike, ne, so v zadnjih recimo 15-ih do 20-ih letih postale ena od top tem tako na področju akademskega diskurza, kot seveda tudi na področju političnih agend posameznih nacionalnih držav, pa seveda tudi nadnacionalnih povezav, kot je recimo Evropska unija. Seveda pa tle ne smeva pozabiti tudi na številne nevladne organizacije pa aktivistične skupine, ki nekako delujejo na področju zagovorništva pravic migrantk pa migrantov. Zdaj, če za začetek pogledamo nekako razvoj ali pa recimo temu trende pri oblikovanju migracijskih politik, pa recimo, da se časovno in prostorsko zamejimo na čas po drugi svetovni vojni in to v evropskem prostoru, lahko nekako ločimo tri obdobja, v katerih so bile posamezne doktrine, ki usmerjajo imigracijske politike, najbolj razvidne. Zdaj, ko govorimo o doktrinah, seveda mislim na bodisi liberalne ali pa restriktivne. Zdaj, prvo obdobje se je začelo nekako takoj po drugi svetovni vojni, ko so predvsem zahodne evropske države neširoko odprle vrata tujim delavcem, v katerih so videli neke sorte ekonomski pa demografski potencial za obnovo nacionalnih ekonomij, ki so bile seveda opustošene zaradi druge svetovne vojne. Pol drugo obdobje, ki se je začelo nekje v 70-ih letih in ga je zaznamoval predvsem začetek ekonomske krize v svetovni ekonomiji, se pravi, ne vem, recimo naftna kriza, ekonomska recesija, rast nezaposlenosti zaradi uvajanja novih tehnologij in pa razmeroma visok delež tujcev, to vse je spodbudilo vlade, da so se usmerile k omejevanju delovnih migracij in k pozivom k repatriaciji tujcev. Zdaj, v 80-ih je bila situacija precej podobna, ne? Se pravi, države so se še vedno spopadali s ekonomsko stagnacijo, hkrati je pa postalo jasno, da so te, recimo, jim gostujoči tuji delavci, nekako tujci, ki so sicer včeraj prišli, ampak bodo ostali tudi jutri. Tako da je na ta način nekako to imigrantsko vprašanje dobilo pomembno mesto na javni politični agendi, ki je načelo vprašanje integracije, pa tudi repatriacije tujcev. Takrat se je tudi začelo prvo obdobje politizacije imigrantskega vprašanja, se pravi, ne vem, recimo desničarske, pa seveda ne zgolj desničarske stranke, so začele intenzivno zahtevati ukinitev nekaterih socialnih pravic za tuje delavce in tudi začeti pozivati k repatriaciji, kar pomeni, da v bistvu v tistem obdobju se je migrantsko vprašanje nekako prebilo v politično retoriko volilnih kampanj, pa tudi ostalih družbenih gibanj. Zdaj, tretje obdobje se začne nekako v začetku 90-ih let in ga seveda zaznamuje predvsem padec tako imenovane železne zavese oziroma berlinskega zidu. In za takrat je bilo, za to obdobje, se pravi začetek 90-ih, je bilo značilno, da nekako iz časopisnih stolpcev na zahodu kričijo naslovi Rusi prihajajo. Ne? Zdaj, izkazalo se seveda je, da te tako imenovani Rusi so sicer bili na poti, ne? Ampak sigurno, mislim, vsekakor ne v takem številu, kot so si to nekako poskušali, kot so to nekako poskušali prikazati tisti, ki so nekako razglašali, da je to domnevno neobvladljivo priseljevanje oziroma navali migrantov nekako največja grožnja po koncu hladne vojne. Zdaj, kljub temu so države Zahodne Evrope odreagirale s še bolj restriktivno politiko in s pozivi k uvedbi tako imenovane nične migracije. Zdaj, v tem obdobju, oziroma malo kasneje recimo tam nekje v začetku 21. stoletja, se pravi okrog leta 1999-2000, nastopi tudi drugo obdobje politizacije migracij v obliki tako imenovanih novih izzivov nacionalni varnosti. Zdaj bodi si, da gre za, ne vem, mednarodni terorizem, trgovanje z ljudmi, z orožjem, z drogami. Vse to je nekako nadomestilo tistega zunanjega sovražnika z obdobja hladne vojne in to so nekako postali recimo temne strani učinkov globalizacijskih procesov, ki so povezali in v kakšnih političnih diskurzih dejansko tudi enačili mednarodne migracije s kriminalom. To je po končni fazi povzročilo, da se v javnosti mednarodne migracije zelo pogosto prikazujejo kot varnostni problem, ki se ga je treba zaradi tega nekako lotevati predvsem z represivnimi oziroma s kazensko-pravnimi sredstvi. In to je nekako tudi situacija, v kateri smo se znašli danes. Ne?
Čemu pa bi lahko to pripisali? Recimo, Evropa je v bistvu temelji na migracijah. Na zadnje so Evropejci naselili Avstralijo, naselili Južno Ameriko, naselili Severno Ameriko. Čemu bi pripisali ta zasuk? A so to mogoče ekonomski vzgibi, ne? Da je pač svet postal globalen za pretok kapitala, blaga, ne pa tudi ljudi?
Ali... Ja, to vsekakor. Se pravi, zanimivo je, da po tej klasični liberalni doktrini, ne, ki je tako poznana in razširjena v času globalizacije, se pravi, odprimo meje, ne? Ampak odprimo meje zgolj za pretok kapitala, pa za pretok informacij, ta doktrina nekako, oziroma izvajanje te doktrine, ki je načeloma predvsem uspešno, ne? Nekako trči točno na tisto tretjo točko, se pravi, prosti pretok ljudi, ne? Zakaj je temu tako? Načeloma, jaz bi rekla, da so vsaj v evropskem prostoru gre za... problem dejansko ščitanja recimo temo nacionalnih ekonomij, ne? Se pravi, nekako od druge svetovne nedalje so bili ekonomski migranti dobrodošli, kar naenkrat pa za njih nekako ni več prostora. Ne? In to je bil v bistvu tudi pogravitni razlog, zaradi katerega so države Evropske unije nekako reagirale z restriktivnimi politikami, da bi nekako, se pravi, onemogočile ali vsaj omejile načine legalne migracije, se pravi ekonomskih migrantov. Po drugi strani je pa problem v tem, da točno to omejevanje možnosti dostopa, legalnega dostopa za recimo ekonomske migrante, ki so načeloma najbolj pogosti, je povzročilo, da so se v bistvu zaprli kanali in posledica tega je, da se seveda soočamo z povečanim prilivom tako imenovanih ilegalnih migrantov, ki so seveda ilegalni samo zaradi tega, ker pač nimajo možnosti dostopa ali pa vsaj legaliziranja svojega statusa na legalen način.
Vendar tukaj pridemo, trčimo ob svoj vrstni paradoks. Splošno znano dejstvo je, da se prebivalstvo Evropske unije stara in da Evropi pravzaprav že kronično primankuje delovne sile za neke te recimo niže kvalificirane, niže izobražene poklice. In da pravzaprav tudi znotraj Evropske unije prihajamo do enega zanimivega paradoksa, da se Evropa sicer širi, ampak hkrati so v nadtrgu posameznih nacionalnih držav članic v veljavi omejitve za delovno silo in da v bistvu že prihajamo do nekih stereotipnih šal o poljskih vodovodarjih, recimo, ki so preplavili Pariz ali pa London.
Ja, vsekakor dejstvo je, da Evropa bo morala najti nek način, da recimo temu zapolni to, ta manko na določenih področjih gospodarskih in ekonomskih. Problem je predvsem v temu, ravno temu, kot si že prej omenil, ne, da se pravi, težko je nekako regulirati ali pa izboljšati ta področje za poslovanjem tuje delovne sile ob hkratni predpostavki, da so tujci načeloma nezaželeni. Ne. Zdaj, tukaj je počasi, mislim, da opazi tudi še eno nadaljen problem. Namreč, mislim, da bi lahko govorili čisto o niti ne toliko nacionalizmu, ampak rasizmu, skratka. Recimo, če smo že prisiljeni, rečemo temu, sprejemati tuje delavce, ne, je nekako zaželjeno, da so tej delavci vsaj evropejci, vzhodne evropejci oziroma osebe bele polti, ki se bojo nekako lažje umestile v ta evropski beli prostor, medtem ko recimo tujci, lahko tudi, ne vem, visoko kvalificirana delovna sila, ki so temnopolti, magari iz Afrike ali pa iz azijskih držav, nekako niso tako zelo dobrodošli. Ne?
A se tu kaže ta kulturno-ideološki proces, tako globalizacije kot pravzaprav tudi migracije?
Ja, jaz mislim, da gre sle predvsem za kulturni rasizem. Ne? Zdaj, Evropa je v dolgih letih soočanja s temi rasističnimi in nacionalističnimi ideologijami seveda ugotovila, da nekako se ne da več bazirati izključevanje ljudi na osnovi, ne vem, načeloma biološke pripadnosti ali pa recimo rasne pripadnosti. Ne? Zato se nekako usmerja v recimo temo izključevanje na, na osnovi drugačnosti, drugačne kulture, drugačnih kulturnih vzorcev, drugačnih norm in vrednot, ki prevladujejo v drugih družbah.
Pa recimo, če smo do zdaj se dotaknili na samo ekonomskega vidika migracij, pa ne bi mogoče držala trditev, da pa so največja kolateralna žrtev tega procesa prav politični migranti, prosilci za azil, tisti, ki potrebujejo zaščito?
Zdaj se absolutno strinjam, ker v čem je problem? Ne? Pač pravica do azila je temeljna človekova pravica, ki je bila opredeljena v številnih mednarodnih veljavnih pravnih dokumentih. Skratka, če je oseba preganjena, ima pravico, da zaprosi v neki drugi državi za azil. Pri azilni politiki bi veljalo povedati, da v bistvu institucija samega političnega azila je nekako produkt hladne vojne. Ne? Takrat so države zahodnoevropske predvsej, bi lahko rekli, celo spodbujali ljudi iz one strani železne zavese, da zaprosijo za azil in so tudi ta azil podeljevali nekako v nekem takem revanšističnem duhu do svojega ideološkega sovražnika iz one strani zavese, se pravi recimo iz držav, ki so bile pod vplivom Sovjetske zveze, da bi s tem nekako dokazali, da so boljše, svobodnejše in tako dalje. Ne? Zdaj, kasneje s pacem železne zavese je nekako prišlo do tega, da nekako ni bilo več potrebe po recimo temu osvobajanju pač ljudi iz one strani železne zavese, zato je ta institucija azila prišla do neke čudne točke, namreč. Glede na to, da se pač, kar sva že prej govorila, da se z uvajanjem restriktivnih politik možnosti za legalen vstop v države Evropske unije manjšajo, je nekako edini način za ljudi, ki želijo vstopiti v ali pa prevladujoč, recimo, način za ljudi, ki želijo vstopiti v države Evropske unije, ta, da zaprosijo za azil. Ne? Če pa pride do naslednjega problema, namreč, vedno bolj se sliši pač, da ljudje, ki prosijo azil v resnici, sploh niso ljudje, ki so resnično potrebni pomoči, ampak so to zgolj neki ekonomski migranti, ki nekako izkoriščajo to institucijo, da bi se prikradli v države Evropske unije in tam služili na svoj račun.
In kako na to odgovarjajo evropske politike priseljevanja?
Evropske politike še vedno odgovarjajo z uveljavljanjem teh restriktivnih nadzorovalnih politik, mejnih politik. Ne? Nekako celotne evropske migracijske politike se osredotočajo na tako imenovane mejne politike, se pravi border policies, katerih tako rekoč edini namen je, se pravi, da odvrnejo ljudi, da bi prišli na samo območje Evropske unije oziroma da jih seveda že na sami meji zaradi tega ali onega razloga zavrnejo. Zdaj, konkretno pri prosilcih za azil imamo recimo določbe, da oseba, ki prosi za azil, pa jo po evropski zakonodaji prihaja iz države, ki je tako imenovana varna država izvora, evropske države pravzaprav niso niti nujno zavezane k temu, da bi obravnavali to prošnjo za azil, kot bi veljalo po vseh mednarodnih standardih, ampak je zaradi tega, ker konkretno oseba prihaja iz tako imenovane varne države, lahko v bistvu neposredno po skrajšanem postopku vrne v to državo, ker predvidevajo, da tam nekako ni osnov za preganjanje te osebe. To pa seveda bolj ali manj še kar arbitrarna odločitev.
Hkrati pa smo priča še enim zanimivim fenomenu in sicer ustanavljali v centru za tujce zunaj meja Evropske unije in še podpisovanju pogodb z tretjimi državami, kot je recimo sporazum Italije in Libije ali pa Španije in Maroka.
Ja, tako je. Predvsem recimo ravno ta, mislim, da je bil predlog Avstrije za časa, ko je predsedovala Evropske unije, da bi nekako v državah, ki mejijo na Evropsko unijo, predvsem takrat je bilo govora o Hrvaški, pa o Ukrajini in v državah na severu Afrike, da bi začeli nekako postavljati neke sorte zbirne centre, ki bi jih financirala seveda tudi Evropska unija. Zdaj, ko rečem zbirne centre, te bi seveda lahko rekli tudi taborišča za potencijalne ilegalne migrante, to, ta predlog je v bistvu tudi znotraj Evropske unije bil zelo problematičen, skratka niso ga vse države sprejele z odobravanjem, še manj z navdušenjem, tako da mislim, da do tega zaenkrat je to še vedno v arhivih Evropske unije. Po drugi strani pa ja, veča se število teh držav, s katerimi imajo posamezne evropske države sporazume o vračanju, tle predvsem bi izpostavila afriške države, ne, od Maroka, Libije, Gane, Mali, Kapverdske otoke in tako dalje. Zdaj zraven, tudi v, med temi mehanizmi boja proti tako imenovanim ilegalnim migracijam, pa tle bi mogoče sam nakratko opozorila na problematičnost tega izraza oziroma diskurza boj. Ne. Vztrajno se uporablja neke sorte militaristični žargon, tudi v uradnih dokumentih Evropske unije se govori to fight ali pa to combat illegal migration, kar že sam izraz oziroma izbira izrazov pove dosti. Ne. Zdaj, te poglavitni mehanizmi so še vedno izrazito restriktivni, usmerjeni v represijo po nadzor. Ne. Torej, še večji nadzor na mejah. Recimo, zanimivo je tudi, da so evropske države sklenile z nekaterimi severnoafriškimi državami sporazum, po katerem imajo skupne policijske patrulje na področju Mediterana in sicer predvsem zato, da bi nadzorovali te migrantske tokove in jih seveda tudi preprečile. Zanimivo je tudi, da se je celo govorilo o oblikovanju tako imenovanih posebnih enot za hitro posredovanje. Ne? In to so enote, ki so oziroma bodo opremljene z letali, z ladjami, s helikopterjem in tako dalje.
Kaj to pomeni bolj pravzaprav za neko zahodno pravno ureditev demokratične parlamentarne demokracije, če upoštevamo, da je pravica do gibanja ena od temeljnih pravic?
To je seveda velik problem. Ne? Predvsem recimo tudi, kaj se in z uvedbo šengenskega sporazuma ali pa šengenske konvencije, se je v recimo temu zameno za ukinitev notranjih meja vzpostavila zunanja meja Evropske unije na pač državah članicah, ki mejijo na tako imenovane tretje države, se pravi države, ki niso članice Evropske unije. In ravno te države so v bistvu prevzele tako rekoč celotno breme teh nastajajočih evropskih imigracijskih politik, ne, in so se v bistvu znajdle v eni precej, rečva temu, nehvaležni situaciji. Po eni strani so pod pritiskom Bruslja ali pa evropskih držav, češ da naj čim bolj omejujejo ta dotok migrantov. Po drugi strani morajo pa seveda tudi upoštevati veljavne pravne standarde, ki nekako pač določajo, da osebe imajo pravico zaprositi za zatočišče, zaprositi za azil in tako dalje. Tako da to je ena taka paradoksalna situacija, s katero mislim, da zaenkrat Evropa na to ni najdla še dobrega odgovora.
Glede na to, da Slovenija sicer že pospešeno izvaja določila šengenskega območja, v katerega bi naj predvidoma stopila enkrat proti koncu tega leta, kako pa se evropske imigracijske politike izvajajo oziroma implementirajo pri nas? Dosledno, bolj strogo, kako?
Ja, to, kako se evropske imigracijske politike izvajajo pri nas, je predmet številnih debat, ne, recimo, pač evropska imigracijska, pa tudi azilna politika, skupna evropska politika je še vedno v nastajanju, ne, kar pomeni, da posamezne države še vedno lahko sprejemajo svoje lastne regulative, ki regulirajo pač dotok migrantov in tako dalje. Tako da recimo, kaj sem za Slovenijo, bi rekla, v začetku lanskega leta, ne, je potekala intenzivna polemika zaradi sprejetja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu. In takrat, kot se verjetno vsi spomnimo, so številni strokovnjaki in nevladne organizacije, aktivistične skupine, celo en del političnih strank, ne vem, varuh človekovih pravic, med drugim pa tudi mednarodne organizacije, kot je recimo UNHCR, in seveda celo predsednik države, takrat so opozarjali, da pač ta zakon oziroma zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu vsebuje številne sporne uredbe, ki kršijo to mednarodno zakonodajo. In v bistvu celo nižajo že uveljavljene standarde, ki jih je nekako postavila Evropska unija na področju azilne politike. Zdaj bi predvsem izpostavila, da je bila skorda najbolj sporna reč v tem zakonu uvedba tako imenovanega predhodnega policijskega postopka, ne, po katerem bi policist oziroma policijska lahko sama povsem arbitrarno odločila, ali je oseba, ki je zaprosila azil, upravičena do tega ali ni upravičena do tega. v primeru seveda, da bi nek policaj oziroma policistka odločila, da oseba ni upravičena do azila, bi to vodilo lahko do nemudne prisilne deportacije z države, kar je seveda neustavno, kot je ugotovilo tudi ustavno sodišče po presoji, zato ker pač prosilcem in prosilkam za azil onemogoča tisti redni postopek, po katerem morajo njihova prošnja preučiti pristojni organi.
Ustavno sodišče je torej zakon zadržalo, zamrznilo, kaj je naredilo?
Ustavno sodišče je do dokončne odločitve zadržalo nekatere določbe zakona, med katerimi je bila tudi ta, o kateri so pravkar govorila, in je v bistvu policistom naložilo, da morajo tujce, ki nezakonito stopijo v Slovenijo in izrazijo namen, da bi vložili prošnje za azil, nemudoma napotiti v azilni dom, kjer morajo ostati v bistvu do konca tega proceduralnega postopka.
Hkrati pa smo v Sloveniji priča še enem paradoksu, in sicer, da večina tako imenovanih ilegalnih migrantov oziroma tujcev, ki ilegalno stopajo v Slovenijo, prihaja iz nekdanjih republik skupne države, torej to so ljudje, ki so še pred 15 leti povsem svobodno prehajali mejo, južno mejo Slovenije. A se mogoče tudi v tem manifestira ta kulturno-ideološki boj oziroma kulturno-ideološko spostavljanje evropskega enotnega prostora?
Ja, mislim, vsekakor, ne, se pravi, gre tudi za to, ne, da ta razlika med tistimi, ki spadajo v tako imenovano šengensko območje ali pa v evropsko območje in tistimi, ki so zunaj, to ni samo vprašanje dejanske meje, ampak to spostavlja tudi vprašanje te identitetne razlike, se pravi, kdo so oziroma smo Evropejci in kdo to niso oziroma mogoče celo nadalje, ne, komu je dovoljeno, da bi mogoče časem postal Evropejec in komu ne, ne. In tukaj Slovenija seveda se točno to se sooča predvsem z dotokom migrantov, ki prihajajo iz bivših jugoslovanskih republik, s tem, da so ti postavljeni v položaj, ko enostavno, ne vem.
Dobro, bom že nekaj zrezal.
Ja, se lahko še kaj drugega vprašaš, pa kaj zmišljim.
Kaj misliš, da bo širitev Evropske unije na Zahodni Balkan odpravlja ta paradoks?
Gotovo ne bo, ne. Predvsem zaradi tega, ker širitvijo na Zahodni Balkan spet trčimo po vprašanje vstopa Turčije v Evropsko unijo, ne, ker se že dolgo časa krešajo mnenja. Jaz bi tle že spet izpostavila, da mislim, da gre pri temu za neke sorte institucionalizacijo tega kulturnega rasizma, namreč pač Turčija je država, islamska država, ki nekako ne spada v ta kontekst Evrope, ki naj bi temeljila na zgodovini krščanskih ali pa celo judokrščanskih temeljev. Ne?
Kar pa je spet paradoksalno, če vemo, da že samo v eni Nemčiji prebiva več milijonov Turkov.
Seveda, ne, in tudi to je kar eden od velikih problemov, s katerimi se soočajo države Evropske unije, ravno zaradi tega, ker recimo, ko so govorili o tem, da nekako izvajanje teh imigracijskih politik delegirajo na zunanje države, oziroma mislim, na države, ki mejijo na tuje države, oziroma države, ki pač ne spadajo Evropsko unijo, tle pridemo nekako tudi do enega pomembnega, bi jaz rekla, notranje političnega elementa, namreč, če bi več pa temu trenutno zahodnoevropske države, ki imajo seveda že desetletja dolgo prisotne take številčne skupnosti imigrantov, da lahko so to bodi si Turki, Kurdi, Iračani in tako dalje. Če bi nekako Evropska unija zahtevala, da se, oziroma, če ne bi delegirala vseh teh restriktivnih mehanizmov izvajanja nekako na zunanje meje, bi se morala nekako soočiti tudi s tem, da bi morala morda omejevati ali pa krčiti pravice, ki jih imajo njihove trenutne manjšinske ali pa migracijske skupnosti, ne, kar pa je seveda tako zelo legalnega, kot pa tudi stališča, ne vem, političnega interesa zelo težko. Ne.
Ali bodo torej restriktivne politike Evropske unije, kot smo jim priča danes, na dolgi rok kakorkoli učinkovite?
Jaz mislim, da ne, ker zaenkrat ne glede na to, da so evropske migracijske pazilne politike, spravi ta skupna politika, šele v nastajanju in obstajajo, ne vem, petletni plani za uveljavitev posameznih regulativ, bi rekla, da gre še vedno v bistvu samo za neke sorte krizni menedžment. Ne? In krizni menedžment seveda je učinkovit, mogoče, če je to recimo temu dober krizni menedžment na zgolj na kratke razdalje, za kratek časovni obseg, medtem ko dolgoročno seveda ne vidim pravzaprav nikakršnih rešitev v izvajanju teh restriktivnih politik, predvsem zaradi tega, ker spet pridemo do tega paradoksa, ne, nekako evropske migracijske politike, njihova temeljna ciljna skupina, proti kateri se borijo, kot smo že prej rekli, so ilegalni migranti, ampak ravno te restriktivne politike pač šele omogočajo oziroma delajo kanale za povečanje števila ilegalnih migrantov, tako da mislim, da bo treba vsekakor se zamisliti neke boljše načine, kako bi se sprijeli s tem.
Ti se znanstveno ukvarjaš z migracijami, pa obstajajo v teoriji vsaj kakšne rešitve, ki bi recimo naredile to, da recimo več povprečnemu Evropejcu ne bi bilo potrebno zavaljenemu v kavč gledati posnetke Afričanov, ki se utapljajo ali v Sredozemskem morju ali na Atlantiku?
Ja, zadeva je nekako taka, ne, da ne samo, ne vem, nekateri člani akademske skupnosti ali pa aktivistične skupine, tudi predstavniki, kaj pa vem, UNHCR-ja so začeli še pozivati odgovorne, se pravi politike v Evropski uniji, da morajo nekaj narediti v zvezi z reguliranjem migracij, skratka, da je potrebno najti načine, s katerimi bi se število ilegalnih migrantov omejevalo, ne tako, da se vodijo restriktivne politike, ampak ravno obratno. Se pravi, mogoče s tem, da se ponovno odpre legalne kanale, ki bi omogočali ljudem, da stopijo v Evropsko unijo, da tam najdejo zaposlitev in tako dalje. V tem pogledu recimo so tudi nekatere države evropske, kot sta Španija pa Italija, naredile en, jaz bi rekla, pomemben korak, ker so omogočile, da se je tistim tako imenovanim ilegalnim migrantom, ki se na njihovem področju, spravi v njihovi državi, nahajajo že dlje časa, in kar je zelo pomembno, predvsem iz njihovega stališča, ki opravljajo tako ali drugačno delo, se pravi, imajo neka sredstva za preživljanje, tem imigrantom so ponudile tako imenovano amnestijo oziroma jim podelile dovoljenje za bivanje. Ne?
Smo pa je to spet tukaj en svojevrsten ekonomski rasizem, saj je namreč to dovoljenje za bivanje pač vezano na dovoljenje za delo. Tujec, ki izgubi delo, je, če prav razumem, deportiran.
Tujec, ki izgubi delo, se ponovno znajde v tako imenovanem ilegalnem statusu in seveda je deportiranje.
Pod kakšnimi pogoji torej ne evropejec sploh lahko vstopi na ta sveta evropska tla?
Ja, zdaj, določila Schengenske konvencije, ne, ki pač omogočajo to izvajanje res visoko selektivne pa izrazito restriktivne migracijske politike, pravijo, da lahko državljani in državljanke tako imenovanih tretjih držav, to so third country nationals, se pravi držav, ki niso članice Evropske unije, lahko na unije stopijo, na območje unije vstopijo za obdobje največ 90 dni, in sicer pod naslednjimi pogoji. Posedovati mora veljaven potni list in šengenski vstopni vizum in mora biti sposobni dokazati, kakšen je namen njihovega obiska, ter obenem tudi dokazati, da posedujejo dovolj finančnih sredstev za preživljanje v času bivanja na teritoriju Evropske unije, ter predvsem tudi dovolj finančnih sredstev, da se lahko vrnejo domov. Ne? In zdaj, ko sem že omenila vize, je zadeva takšna, ne? Da državljanke in državljani 132 držav sveta, kamor je potrebno prišteti tudi še tri entitete, ki jim vsaj ena od držav članic EU ne priznava statusa države, se pravi Palestina, Vzhodni Timor pa Tajvan. Se pravi skupaj državljani in državljanke 135 držav sveta za vstop v EU potrebujejo vizum. Zdaj, število držav, katerih državljanke in državljani ne potrebujejo šengenskega vstopnega vizuma, se giblje tam nekje med 30 in 40, vsekakor preveč, da bi jih poimensko naštela. Mislim pa, da je absolutno potrebno izpostaviti, da med naštetimi državami, pač, ki ne potrebujejo vizuma, ni niti ene z afriškega kontinenta, nobene iz nekdanjih republik Sovjetske zveze, nobene iz arabskega sveta in le izjemoma kakšna iz področja Azije.
In ker večinoma teh držav kot reciprociteto uvaja podobne ukrepe tudi za recimo temu državljane Evropske unije, še čisto za konec, 15 let tega smo še živeli v Jugoslaviji, imeli jugoslovanske potne liste in smo lahko praktično v skoraj 2/3 sveta potovali brez vstopnih viz. Kaj to pomeni, da smo zdaj na slabšem, na boljšem?
Jaz mislim, da predvsem zaradi spričo te tendence po uvajanju splošnih restriktivnih politik, bodi si na strani Evropske unije, kot tudi pač teh povračilnih ukrepov nekako, ki jih uvajajo druge države, bi rekla, da smo absolutno na slabšem. Ne? Se pravi, ta rečva temu temeljna človekova pravica do prostega gibanja je sigurno na zgubi.
Ana Kralj, najlepše hvala za ta pogovor.
Hvala tebi.
Z Ano Kralj pa sem se o migracijah, restriktivnih migracijskih politik Evropske unije in njihovih konsekvencah pogovarjal Tomaž Z.
Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli!
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še z druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.